Here, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing om die diens mee te begin. Dit is gesang 74, ons openingslied, en ons sing daarso 3 van die verse, vers 1, vers 2 en vers 4, hartlik staande saam sodra ons die noot kry. Praat vanoggend oor die liefde, so ek wil graag 'n samenvatting van die wet hanteer, soos ons dit vind in Matteus 22, vanaf die 34ste vers, ek lees uit die 53 vertaling, toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, te vraag gestel om te versoek en gesê, meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons doen staande belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek in sy en haar hart saam, terwyl ek die 12 artikels van die apostoliese geloofbelydenis vir ons lees. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Soos die Here dan nou gepraat het deur die fotum, sla my oë op na die berge waar sal my hulp vandaan kom en daardie, dan het hy sy vergadering gekonstitueer. As hy die gemeente gegroet het met die seën groet, geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u, dan God gepraat. Ons het geantwoord deur 'n lied te sing, 'n loflied tot eer van die Here. Juig al wat leef, juig voor die Heer en enige ander loflied wat ons kan sing, soos wat ons gesing het vanoggend gesang 74. Dan kom die Here en hy hou sy wet weer aan ons voor, vanoggend 'n samenvatting van die wet. En soos wat die twee gesprek aangaan, antwoord ons en ons bely ons geloof voor die Here. Ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun en ek glo in God die Heilige Gees en ek glo in sy kerk, die instelling wat hy daar gestel het hier op die aarde. En dan sing ons daar die lied Ewig Onbegryplik Wese. Dan kom die Here en hy praat nou deur sy skriflesing. En dan sal ons weer praat deur die kanselgebed wat ons tot die Here toe bid. En dan praat die Here weer deur die prediking van sy woord, wat 'n proklamasie is van dit wat in sy woord staan. En dan sal ons aan die einde weer antwoord op 'n slotgebed en 'n slotgesang en die Here sal antwoord deur die seën van die Here op die gemeente te lê. Wat ons hier doen is nie 'n gewoonte nie. Dit is 'n twee gesprek tussen ons en die Here. So kom ons luister nou met verskuldigde eerbied na die woord van God, soos ons dit vind in 1 Korintiërs 13, die hoofstuk van liefde. Jy kan blaai na 1 Korintiërs 13. In 1 Korintiërs 13 praat oor die uitnemendheid van die liefde. En dit is ook my tema vanoggend. Ek praat net oor die voortreffelikheid van die liefde, maar ons sal nou daarna kyk waarom ek ook hierdie woord gekies het. Die voortreffelikheid van die liefde, die tema vanoggend, amper soos die opskrifie wat die vertalers daar gesit het. En ons gaan saam lees vanaf 1 Korintiërs 12, die laaste vers, vers 31. Omdat dit ook die tema is, die vers die bewysvers vir die tema. 1 Korintiërs 12 vers 31, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek al my goed uitdeel, en dan sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaasen nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Vers 8, die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en dan kan die manne staan, die wat kan staan, en dan bid ons so saam. Jesus, baie, baie dankie, dat ons ook vanoggend tot U mag nader. Dankie, Here, dat U Uself ontledig het en aarde toe gekom het, die gestalte van die dienskneg aangeneem het en terwille van ons gekruisig is. Here, iets vir ons kom wys wat is liefde. Daarom sê die woord dat ons hierdie gesindheid in ons moet hê wat ook in u was. Here, ons het nodig dat u vir ons vanoggend ook deur die woord sal kom voed sodat die gestalte van Jesus al meer in ons mag wees. Here, help vir ons daarin. O Heilige Gees, u wat die woord gebruik om ons hart oop te maak en daar binne te beoordeel dit wat u wil, want niemand kan daar binne sien behalwe u nie. En Here, o Gees, wil u dan ook vanoggend vaardig word oor lippe en ore, sodat u woord ook gebreek mag word in hierdie oggend. Ons aanbid u, Here, want u is vir ons goed, u het vir ons die woord gegee, en u het ons eerste lief gehad. Daarom dank ons u. Ons vra dit, dat u so met ons sal wees in hierdie erediens, u vergadering wat u bijeen geroep het, vir elkeen wat gehoorsaam was in die roepstem om u te wees, wil ek vra dat u dan ook een woord sal wees, een woord sal gee vir hulle. Ons dankie daarvoor in Jesus naam, amen. Nou ek wil graag praat vanoggend oor hierdie vers 31 van die laaste hoofstuk wat sê van hoofstuk 12, die laaste vers van hoofstuk 12 skies, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En ek praat vanoggend oor die voortreffelikheid van liefde. Die voortreffelikheid van liefde. Die vertalers praat van die uitnemendheid van liefde. Nou die woordjie weg bedoel pad. As jy daar gaan lees in vers 31, ek wys julle 'n nog uitnemender weg, dan praat hy van 'n pad of 'n roete. Nou jy weet, as jy vir iemand 'n roete wil verduidelik of die pad wil verduidelik, want ons hou daarvan om dit te doen, dan wil ons vir hom die beste pad verduidelik. Die beste pad wat hy moet volg om so vinnig as moontlik daar te kom sonder die minste moeilikheid. Paulus sê hy die beste roete, die beste uitnemender weg en hy gaan dit nou verduidelik. En dan gaan hy voort en hy verduidelik het daar in hoofstuk 13, die hoofstuk van liefde, want dit is die uitnemender weg. En wat beteken hierdie woordjie uitnemender wat daar in vers 31 voorkom? Dis in die Engels vertaal as excellent, vanaf die Griekse woordjie hyperbole. Dis ook waar ons woord hyperbool vandaan kom. Dis 'n beterder weg as ander weë. Dis meer voortreffelik. Dis meer uitstekend. Dis meer goed. Dis uitmuntend. En voordat ons in die detail ingaan van hierdie hoofstuk 13, as die Here wil, sal ek nou miskien oor die volgende Sondag of 2 nog weer uit hoofstuk 13 uitpreek. Voordat ons daar kom, moet ons eers besef, hoekom is hierdie hoofstuk so geplaas? Hoekom is hy tussen hoofstuk 12 en hoofstuk 14 geplaas? Want Paulus kom hierso en hy verduidelik hoofstuk 13 as die sleutel waarmee die gawes van hoofstuk 12 oopgesluit word. Hoofstuk 14 praat hy ook oor die gawes. Hoofstuk 13 van ons geleese gedeelte is die sentrale hoofstuk in hierdie brief van Paulus waar hy praat oor gawes, hoofstuk 12 tot en met hoofstuk 14. Want in Korintiërs was daar 'n probleem gewees met betrekking tot die gawes. Hierdie Korintiërs het baie gawes gehad, maar hulle het nie die sleutel gehad waarmee die gawes oopgesluit kon word nie. En hierdie sleutel word duidelik in hoofstuk 13, as jy daarna gaan kyk, as die sleutel van liefde. Gawes word oopgesluit met die sleutel van liefde. Hoofstuk 12 bespreek die uitdeel, die ontvangs en wat hierdie gawes behels, as jy dit wil gaan deurlees. Hoofstuk 14 bespreek die regte manier om hierdie gawes te gebruik vir al die een van tale. Want dit was nogal 'n probleem gewees daar in die gemeente van Korintiërs en ook eintlik maar in ons dag. Nou kom hoofstuk 13, die middelste hoofstuk, die sleutel, sien ons die regte gesindheid, die regte motief waarmee hierdie geestelike gawes gebruik moet word. Die uitnemender, die beste, die voortreffelikste weg word vir ons duidelik as die sleutel van liefde. Aan weerskante van hoofstuk 13 is daar water van argumente en teenargumente. Dit is onstuimig. Maar binnen hierdie hoofstuk van liefde raak het kalm en rustig. Dis soos daar die blauwgroen kalm water van die tropiese eiland, kry die prentjie in jou kop, wat hier achter die koraalriwe skuil, sodat hierdie sinne van Paulus in bijna ritmiese beweging klots teen haar die grove sandjies van haar die tropiese eiland. Rustig en kalm, verduidelik hy wat is liefde. En hy skets 'n beeld hier vir ons, oor wat die liefde alles behels. Wat is hierdie sleutel waarmee ons die gawes kan oopsluit? Ons kan amper sien hoe die apostelse gelaatstrekking sy uitdrukking verander soos die van 'n engel en het helder op en uit hierdie visie van goddelike volmaaktheid wat die Here vir ons gegee het, naamlik die liefde, en het vloei hy uit sy pen uit hierso geïnspireer deur die outeur van liefde, naamlik die Here self. Ons kan maar net met eerbied en verwondering hier voor die Here buig as ons besef dat het Paulus was wat hierdie gedeelte vir ons neergepen het. Paulus die moordenaar, nie die apostel van liefde, Johannes nie. Dit wys net vir ons, dat liefde die hoofleerstelling van Christendom is, en hulle dit van 'n gemeenskaplike bron afgekry, die outeur van liefde self, die Here. Die karakter en voorbeeld van Christus, en daarom sê Paulus ook in Filippense 2 vers 5, hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dit is natuurlik 'n gesindheid van liefde. Die gemeente in Korinthe het geen gawe laat agterbly nie, maar het hopelooslik in liefde ontbreek. Die Gees van God verklaar in geen duidelike taal hier vir ons, dat as iemand die liefde nie het nie, dan beteken dit, hy kan enige gawe wat daar is, hê, maar dit sal nutteloos wees. So wat is dan die betekenis van liefde? Ons sal goed doen as ons let dat liefde hier nie net sommer alleen gedefinieer word nie. Dit is nie net die definisie van liefde nie. Dit word vir ons ingekleer, dit word vir ons vertoon, dit word vooropgestel. Niemand bevraagteken die skoonheid van 'n sonsondergang nie. Maar wie kan dit behoorlik definieer? 'N sterrekundige kan dit bedefinieer vir jou. Hy kan die wiskunde daar agter gee, maar daar is geen glorieryke sonsondergang om te sien hier in jou gedagtes in die wiskunde nie. En terwyl liefde nie heeltemal gedefinieer word nie, word dit hier beskrywe vir ons. Dit word vir ons vertoon, net soos wat 'n sonsondergang vertoon word. En deur versigtig aandag te gee aan hierdie hoofstuk, die hoofstuk van liefde, sal ons uiteindelik die ware karakter van liefde raak sien en begryp. Ware voortreffelike liefde is nie soos wat die wêreld dit vir ons wil vertoon in die flieks en so aan nie. Dis nie soos wat die duiwel dit vir ons wil wys maak deur daardie rioolpyp in jou sitkamer nie of op jou selfoon nie. Dit is soos wat die woord dit vir ons openbaar hier in 1 Korintiërs 13. So daar's vier gedagtes vanoggend en die eerste gedagte is dan nou voortreffelike liefde is goddelike liefde. Hy sê in vers 13, nou bly geloof, hoop en liefde hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Liefde is geestelik. Daar is drie woorde in die Griekse taal en jy het dit sekerlik al gehoor, wat allemaal as liefde in Afrikaans vertaal word. En die eerste van hierdie woorde vertel van 'n passie. Dit vertel van sensuele begeertes, dit is die woordjie eros, en jy kry nie hierdie woord sommer voor in die Nuwe Testament nie, maar wel in die een of ander vorm in die Ou Testament. Die tweede woordjie wat vertel van liefde is die liefde van vriendskap, philia, en ons vind dit in woorde soos philos, delphos, dit is Philadelphia. Dit kom in beide testamente voor en praat hoofsaaklik van ons liefde wat ons het tussen familielede en tussen broeders. As ek 'n broederlike kus gee vir iemand, dan beteken dit nie ek het 'n sensuele begeerte nie. Dis omdat ek lief is vir my broeder. Maar die derde woord wat in 1 Korintiërs 13 en op so baie ander plekke in die Bybel voorkom, en in die Nuwe Testament veral, sê baie oor die karakter van iemand, omdat dit deur die wil beheer word. Nie deur emosie, soos die ander twee woorde nie, eros en philia. Agape gaan oor 'n wilsbesluit om lief te hê. Dit gee daar die liefde te kenne wat die voorwerp van liefde kies, deur 'n wilsbesluit, en dit maak, dat daar die liefde, selfopofferende liefde is, wanneer die ander twee woorde wil neem, maar hierdie liefde gee, en dis hoekom met goddelike liefde is, dis geestelike liefde, daarom is liefde die woord wat gebruik word, om Christene se houding, teenoor hulle vyande, weer te gee, dis 'n keuse, dis nie emosie, soos die ander twee woorde nie, En Christendom het die woord liefde geneem en het dit op 'n ander vlak geplaas, omdat die Here dit op 'n ander vlak plaas. Omdat dit die woord is wat vir ons duidelik word hier uit die woord van God, uit 1 Korintiërs 13. So liefde is dus geestelik, want liefde het 'n goddelike oorsprong. Want God is liefde, sê 1 Johannes 4 vers 8. En dit is hierdie feit dat God liefde is, wat aan die woord liefde, soos het in die Nuwe Testament gebruik word, sy hemelse kwaliteit te gee vir ons. Ons aanbid hom, wat nie net lief het nie, maar wie sy karakter heilige liefde uitbeeld vir ons. En daarom is hierdie liefde slegs in God te vinde en word perfekte liefde slegs deur God geillustreer en deur God gegee. En omdat suiwer liefde geestelik is en 'n goddelike oorsprong het, is dit onvernietigbaar, want God is ewig. En daarom is hierdie agape liefde ewige liefde. 1 Korintiërs 13 vers 8, die liefde vergaan nimmer meer. Dit is ewig. Dit is onvernietigbaar. Maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Tale, hulle sal ophou. Kennis, dit sal tot niet gaan. Ander dinge gaan verby, maar ware liefde is ewige liefde. Liefde is nie afhanklik van iets nie. Ek moet nie iets gee om te kan terug ontvang nie. Dit is onvoorwaardelik. Ek gee sonder om iets terug te verwag. Liefde is nie afhanklik van iets nie. Dit word nie geaffekteer deur iets buite liefde nie. Liefde is tevrede om uit te stort oor een en elkeen. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En die kind van God se hart word hierdie liefde uitgestort. Hierdie liefde om te gee. Dit is ook om Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God, wat sy liefde is dit? Dit is hierdie geestelike, nimmer eindigende van God, goddelike oorsprong liefde, wat in ons hart uitgestort word, en hy sê, die liefde van God word in ons hart uitgestort, deur die Heilige Gees. Wie ontvang die Heilige Gees? Dis die wat weergebore is. Dis die wat kinders van God is. Hulle die Heilige Gees ontvang en daarom het hulle hierdie goddelike liefde binne hulle. Liefde tot God en liefde tot naaste. Soos 'n kruis, 'n vorm. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jou naaste lief hê soos jouself. Want ons is so maklik besig soos daardie manne en daardie fariseer, maar wie is my naaste? Jou naaste lief hê soos jouself. So die verskil tussen natuurlike en geestelike liefde word duidelik uit Jesus se gesprek met Petrus, daar op die oewer van die Galileese meer. Jesus het vir Petrus gevra, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Agapeo, gebruik die Here die woord daar. Het jy my agapeo? Het jy my lief met 'n goddelike ewige liefde? 'N Liefde wat gee, nie 'n liefde wat neem nie. Dan vraag hy die woorde, meer as hulle hier, dan verwys hy na die ander disciples. En Petrus antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het, maar hy gebruik nie dieselfde woord as wat die Here gebruik het nie, hy gebruik phileo. Ja Here, u weet dat ek u phileo het, met 'n broederlike liefde. Jesus het hom die tweede keer gevra, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik agapeo, het jy my waarlik lief? Petrus antwoord weer, ja Here, u weet dat ek u phileo het. Die lief met 'n broederlike liefde. Die derde keer vra Jesus om Simon, seun van Jona, het jy my verlou? En Petrus het bedroef geword toe die Here hom so vra. Die derde maal vra het jy my lief en hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u verlou het. U weet dat ek u lief het. Petrus was nie bedroef omdat die Here hom 3 keer gevra het nie. Hy was bedroef omdat die Here tot sy vlak gedaal het. En dat hy wat Petrus is, nie kon styg na die Here Jesus se vlak van agapeo nie. Want hy wat Petrus is, weet dat hy die Here 3 maal nie te lang terug verloon het nie. Daartoe die hand gekry het. Voordat was hy bereid en hy het vir die Here gesê, Here, ek sal selfs met u gaan tot in die dood in. Toe sê die Here vir my, jy sal my verloon. En wat het gebeur? Hy het hom verloon. En daarom het hy nie die moed om hierso vir die Here te sê, Here, ek het u lief met 'n agapeo liefde nie. Ek het u net lief met 'n phileo liefde. En hy raak bedroef. En hierdie gedeelte wys dat Petrus se geloof in homself so geskit was deur sy herhaalde ontkenning van Jesus, dat hy dit nie durf waag het om hierdie geestelike onvernietigbare liefde vir Jesus te verklaar in hierdie oomblikke nie, maar net sy menslike, sy natuurlike aangetrokkenheid, sy natuurlike liefde wat enige mens het vir sy familie en vir sy broeders. Maar na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, toe kon hierdie disipelse liefde beweeg na 'n hoër vlak toe, want die liefde van God is in sy hart uitgestort deur die Heilige Gees wat in hom gegee is. Die uitstorting van die Heilige Gees. En toe kon hy sy liefde bewys, sy agapeo bewys aan die Here, deurdat hy gegee het, sy getuienis en uiteindelik die dood. Hy het vir die Here Jesus gesterf. En nou dat ons weet dat daar in hierdie hoofstuk van geestelike, goddelike, onvernietigbare liefde gepraat word, nou kan ons na hierdie brief van Paulus kyk, na hierdie hoofstuk 13, en kyk wat behels hierdie liefde, hierdie lofsang van liefde, want hy is opgedeel in drie dele, en as die Here wil, sal ek nou drie preke daaroor bring, en ons hanteer vanoggend dan nou die eerste preek daarvan, en dit is in vers 1 tot 3, hy praat van die voortreffelijkheid van die liefde, en daarom onthulde die waarde wat daar in liefde is. Vers 4 tot 7 praat van die voorreg van liefde, en daarom vertel dit van die deug wat daar in liefde is. Vers 8 tot 13 praat van die vastigheid wat daar in liefde is, en daarom verklaar dit die oorwinning van liefde vir ons. Maar ons kyk vanoggend dan nou na die eerste van hierdie drie dele. Vers 1 tot 3, waarin die liefdes hoofstuk opgedeel kan word. En vers 1 tot 3 het ons die beeld van 'n lewe sonder liefde. 'N liefde bekroon met krag. 'N liefde van diens in die lewe van 'n mens. En 'n lewe waarvan hy net kan droom, maar sonder liefde. En daarom is dit leeg en ydel. Hier word die soeklig van liefde gefokus op die mens se magtige wapens wat hy het. En wat is daardie magtige wapens wat die mens het? Emosie, sy intellek, sy wil wat hy kan uitoefen. En hy wys dat elkeen van hierdie drie, sy wil, sy emosie, sy intellek, nutteloos is, sonder liefde, sonder die betrokkenheid van liefde. En hierdie kwaliteite word onderskei vir ons in hierdie eerste drie verse, elke keer deur die herhalende woorde wat hy sê, en ek het nie die liefde nie, en ek het nie die liefde nie, en ek het nie die liefde nie. So in vers 1 gaan ons praat oor die emosie, in vers 2 gaan ons praat oor die intellek, en in vers 3 gaan ons praat oor die wil. So, in die tweede gedagte dan nou, voortreffelike liefde is goddelike liefde, ja, maar dis goddelike liefde wat heers oor die hart van die mens, of as jy 'n ander woord daar wil insit as hart, dan moet jy emosie daar insit. Vers 1 sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. Liefde moet in beheer wees van al ons emosies. Dit moet oor ons hart heers. Deur die Heilige Gees wat in ons hart uitgestort is. Sê nie waantoe ek beweeg. Vervulling met die Heilige Gees stort hierdie liefde in ons hart uit, hierdie goddelike liefde. En dit beheer ons emosies. Dit beheer ons hart. Die uitdrukking, al sou ek die tale van mense en engele spreek, is 'n uitdrukking van sterk emosie. Vir 'n oomblik verbeel die apostel hom hierso, dat hy hierdie mag in sy hoogste vorm besit. Hy praat van tale van mense en van engele. Hy gebruik die tale van aardse en die tale van die hemelse in hulle volste majesteit. En as hulle enigszins sou bestaan, sou hy wat Paulus is, hulle gebruik het. En asseblief, ek praat nou nie van een of ander onbekende brabbeltaal, wat mense sê, dit is 'n teken daarvan, dat die vervul is met die Heilige Gees. Die apostel praat daarvan, dat sy emosie uitgedruk word, in die wydste en volste sin, waarin die uitdrukking enigszins moontlik is, al sou hy die tale van enige taal hier op aarde kan praat, al sou hy die enige hemelse taal kan praat, al kan hy sy emosie uitdruk op hierdie maniere, op die beste moontlike manier, sou hy sê, al sou hy al die gawes besit, wat daar kan wees, wat hierdie dinge betref, om sy emosie te kan beheer, as daar nie liefde betrokke is nie, as die Heilige Gees nie in sy hart uitgestort is, deur die vervulling met die Heilige Gees nie, dan sou dit niks beteken nie. Dan sou hy 'n liefdelose persoon wees, dan sou dit 'n galmende, klinkende simbaal en metaal wees. Al sou so 'n gawe alles insluit wat enige taal van beide wêrelde kon uitdruk, sou dit sonder liefde, sonder harmonie wees. Dit sou soos 'n musiekinstrument wees wat uitgestel is. Ek het al op my kitaar probeer speel as hy uitgestel is. Dit klink verskriklik. Ek dink as hy ingestel is, klink hy ook eintlik of hy uitgestel is partykeer. Maar in elk geval, dis as jy nie liefde het nie, dan klink dit so. Die krag om jouself te kan uitdruk, word nie bepaal deur die grootte of die lengte van jou woordeskat of jou welsprekendheid nie, maar deur die diepte van jou hart. Poëtiese woordjies, pragtige sentimente, selfs om mooi en goed te kan praat, vergoed geensins van die afwesigheid, vir die afwesigheid van goddelike liefde nie. Ons kan die mond hê om die puikste spreker of prediker te wees, maar sonder die Heilige Gees sou ons faal. Die krag van welsprekendheid is nie net waardeloos nie, dit is eintlik gevaarlik as dit sonder die liefde is. Liefde is die een taal in die wêreld wat 'n universele betekenis het. En soos die natuur het dit geen woorde nodig nie. Taal sonder liefde is geraas, sonder 'n melodie. Dis 'n klinkende metaal wat raas. Dis nie die melodieuse musiek uit 'n orrelpyp nie. Taal kan aandag trek, as jy mooi kan praat, maar net liefde kan die hart versadig. Jesus het gesê, die belangrikste gebod is liefde, en Paulus het daarby aangesluit, in Romeine 13 vers 10, die liefde doen die naaste geen kwaad nie, en daarom is liefde, die vervulling van die wet. En daarom in die tweede gedagte, voortreffelike liefde is goddelike liefde, wat nie net heers oor die hart of die emosie nie, voortreffelike liefde is goddelike liefde, wat heers oor die intellek van die mens. Dit is daar die kennis wat jy het. Hy sê in vers 2, al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, so dat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. Dit sê dat liefde in beheer van my intellek moet wees, van my breinfunksie. Dit wat ek weet. Neem nou kennis van die vier dinge wat hier genoem word, in hierdie vers 2. Profesie, geheimenisse, kennis, geloof. Al hierdie dinge behoort tot ons intellek, eerder as ons emosionele aktiwiteit is soos wat ons in vers 1 kry. Met profesie word bedoel die mag om te kan interpreteer, om aan te kondig, om te verklaar. Die profeet is die een wat die lewe aan die mens interpreteer, die ewige lewe in terme van sy ewige betekenis. So profesie bedoel die mag wat iemand deur inspirasie het. Met geheimenisse moet ons dink aan die vermoë wat iemand het om te kan onderskei tussen die goddelike verborgenhede. Antwoorde is om geestelike dinge te kan verstaan uit die woord van die Here uit. Met kennis word bedoel die verstand wat ek het. Die verstandskennis het, ek ken die Bybel. Die dinge wat daarin staan. Ek ken die versies uit my kop uit. Dis die kennis wat ek het. Geloof is daardie kwaliteit wat my mag gee om die lewe se moeilikhede te kan oorkom, want ek het geloof in God. Weereens, veronderstel hierdie apostel, dat al sou hy al hierdie kwaliteite in hulle volheid besit, profesie, geheimenisse, geloof, kennis, al sou hy alles wat dit bied besit, al sou hy hierdie kwaliteite in hulle volheid besit, al sou hy die hele raad van God kon onderskei, al sou hy die volle waarheid verstaan, al sou hy die geloof besit wat enige iemand kan besit, dat hy deur die krag 'n uitmuntende vermoë besit om die woord van God deur prediking dal te kan proklameer soos die profete van ouds, al sou hy dit kan doen, sou dit niks wees, al het hy al hierdie intellektuele vermoëns, as hy nie die liefde het nie. Want die Ou Testament leer ons dat daar sulke mense was, ja ook in die Nuwe Testament. William is 'n goeie voorbeeld van iemand wat krag gehad het om te kan profeteer, maar sonder die liefde. Openbaring 2 vers 14, ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou in die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So wat Bileam hierso gedoen het, hy was 'n profeet van die Here gewees, en elke keer het Balak hom gevra om die volk te vervloek, en hy sê, nee, ek kan nie As die Here sê ek moet hulle seën, dan kan ek hulle nie vervloek nie. En elke keer seën hy hulle in plaas van hulle te vervloek. Maar toe hy klaar is, toe gaan hy daarna Balak toe en toe leer hy hom dinge. Hy sê vir hom, luister, jy en jou volk moet vir die kinders van Israel 'n struikelblok wees en hulle leer om afgodsoffers te eet en te horeer. Dan sal die Here self sy toren oor hulle laat losbars. Sien wat hy gedoen het? Hy was 'n profeet, maar met geen liefde nie. Kajafas, hy is die hoofpriester, hy was 'n voorbeeld van iemand wat wys dat geestelike onderskeiding moontlik is, maar sonder liefde. As jy Johannes 11 vers 49 gaan lees, een van hulle Kajafas, wat daardie jaar hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie. En dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoofpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe. Hy het geestelike onderskeiding gehad, maar hy is ook die een wat gesorg het, of een van die wat gesorg het dat Jesus gekruisig word. Geen liefde nie. Judas Iskariot, hy wys ons dat baie kennis oor geestelike dinge moontlik is, maar sonder liefde. Johannes 12 vers 4, toe sê een van sy disippels, wat saam met hom gewandel het vir 3 jaar lang, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom is hierdie saaf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorgd was nie, maar omdat hy 'n dief was en van die bydraes gevat het. Kennis oor Jesus, al die wonderwerke gesien, geen liefde nie. Johannes en Jakobus, twee ander disippels van Jesus, wys ons dat daar 'n sekere tipe geloof selfs moontlik is, maar sonder liefde. Lukas 9 vers 54, en toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, hulle sien dat die Samaritane wat nie vir Jesus wil toelaat in hulle dorp nie, toe sê hulle, Here wil jy hê dat ons vuur van die hemel laat afdaal en hulle verteer soos Elia ook gedoen het, so hulle wys dat hulle ook kennis van die woord van die Here het, maar hy draai hom om en hy bestraf en hulle sê, julle weet nie van hoedanige gees julle is nie. Want die seun van die mens het nie gekom om die mense se lewens te verderf nie, maar te red. En hulle het na 'n ander dorp vertrek. Dis net liefde wat geloof, kennis en geestelike onderskeiding waarde gee aan die een wat dit besit. Hierdie dinge is baie goed, dis goed om dit te hê. Maar sonder liefde is dit nutteloos. Sonder die uitstorting van die Heilige Gees, vervulling met die Heilige Gees, beteken hierdie dinge nie so baie nie. Liefde alleen is die teken van geestelike lewe by iemand. En dit is die kenmerk van 'n geestelike karakter. Die dinge wat in vers 2 genoem word is geskenke wat die Here ons gee. Dis gawes, ja, wat betref die intellek. Maar liefde is daardie genadegawe wat nodig is om daardie dinge te ontsluit. Ons weet dat mens gawes sonder genade kan hê. Ons weet ook dat mens genade sonder gawes kan hê. Want is beter om liefde te hê sonder enige gawe van die Here. Die afwesigheid van liefde is selfsug en geestelike onderskeiding, kennis en selfs 'n sekere tipe van geloof kan baie selfsugtig raak. Die kennis maak opgeblaas, maar die liefde stig. Hoorie, kennis maak opgeblaas, maar liefde stig. Jy kan die gawe van kennis hê, maar kennis beteken niks as dit nie deur liefde aangewend word nie. As die Heilige Gees nie in jou hart uitgestort is nie. As die liefde van God nie in jou hart uitgestort is nie. Geloof sonder liefde het al baie gedoen om bitterheid in die wêreld te veroorsaak. Baie mense doen dinge in die naam van geloof, maar dit beteken absoluut niks nie. Dit veroorsaak net bitterheid, want daar is nie liefde betrokke nie. Liefdelose geloof kan berge versit. Dit kan, maar het versit die berg in die pad van 'n ander broeder en het veroorsaak bitterheid. Selfsug kan intelligent wees. Selfsug kan selfs fatsoenlik wees. Dit kan selfs geestelik voorkom. Want die wêreld is vol liefdelose predikers en geestelike leiers en sogenaamde Christene wat mag sonder genade uitoefen, sonder die genadegawe. Wat die intellek het en gebruik, daardie gawe, maar hulle gebruik nie die liefde nie. Vierdens, die laaste gedagte uit vers 3 uit. Voortreffelike liefde is goddelike liefde wat heers oor die wil van 'n mens. Vers 3, al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. So as vers 1 nou praat oor die emosionele mag wat ons kan uitoefen, en as vers 2 praat oor die geestelike mag wat ons deur kennis kan uitoefen, dan praat vers 3 oor die wil van 'n mens. Dis wat hy kies om te bestuur deur sy wil te gebruik. Hierdie drie dinge, die emosie, die intellek en die wil van die mens, omsluit al ons vermoë wat ons as mens het. In die sielslewe moet hierdie drie saamwerk, die intellek, die wil en die emosie met mekaar. Maar hulle kan dit net behoorlik doen as dit deur die sleutel van liefde oopgesluit word. As liefde in beheer is, as die Heilige Gees in beheer is van jou lewe. Dis net die liefde wat ons vele vermoëns kan harmoniseer en behoorlik bestuur. Liefde stel die grense vir ons en ons bly gewilliglik binne daardie grense. Dis hoekom ons die wet van die Here wil onderhou, nie meer om gered te word nie, maar omdat ons gered geword het en lief vir die Here is. Ons gee terug. En dan niks in die uitvoering van die mense wil is meer ekstreem as hierdie twee dinge wat genoem word hier in vers 3 nie. Dis die keuse om alles wat jy het, al jou besittings, uit te deel en weg te gee vir die Here. En tweedens om jouself, jou hele lewe, oor te gee om verbrand te word. Dis die totale opoffering van jouself, om jouself op die altaar te plaas. Dis die totale opoffering van besitreg en lewensreg wat jy het. En jy gee dit vir die Here, ter wille van die liefde. Dit sluit hierdie gawe van jou wil oop. Die apostel plaas homself in so iemand se skoene. Hy dink daaraan dat selfs al sou hy hierdie al hierdie dinge opgee, sy besitreg en sy lewensreg sou hierdie opoffering niks beteken as sy handelinge nie deur liefde gemotiveer en bestuur word nie. Dit is eintlik ondenkbaar dat opofferinge soos hierdie gedoen sal word deur mense wat nie liefde het nie, deur liefdelose persone. Maar dis wat hier bedoel word. Ek dink byvoorbeeld aan die selfmoordbomaanvaller, wat dinge doen as gevolg van sy geloof. Hy offer homself op, hy gee sy lewe, so dat ander mense moet sterwe, maar hy doen dit ter wille van sy geloof, maar hy doen dit nie ter wille van sy God nie. Hy doen dit om sy plekkie daar in sy hemel te verseker. Dis hoekom hy dit doen. Dis nie liefde nie. Hy offer homself op, sy hele lewe. Die punt wat die apostel probeer tuisbring, is dat ook 'n Christen miskien alles kan opoffer vir die Here. Ter wille van die kerk, ter wille daar by die huis, ter wille van die Here se dinge, maar uit 'n ander motief as liefde tot God en liefde tot naaste. Handelinge of aksies in hulle self is nutteloos. 'N handskoen is nutteloos as daar nie die hand van liefde binnen hom is wat hom beheer nie. As die Heilige Gees, die liefde wat in die hart uitgestort is, nie daar die handskoen beheer nie, dan is alles wat ek opoffer vir die kerk en vir die Here en vir ander mense nutteloos. As die Here dit nie gesê het, jy moet dit doen nie. Selfs my hele lewe. Die bladsye van die kerkgeskiedenis wys vir ons dat manne sal veg en sterf vir Christendom. Kyk maar net na die kruistogte, maar hulle wil nie lewe in die gees van Christendom nie. Dis liefde. Hulle sal kerk toe kom vir die predikant, maar as hy nie daar is nie, dan kom hulle nie. Hulle sal iets doen vir iemand of vir die kerk. As iemand nie dankie sê nie, wat ook nie reg is nie, dan is hulle baie ongelukkig. Wat was dan die motief gewees? Was die motief liefde? Liefde wat opoffer ter wille van die Here en sy saak, sonder om enigiets terug te verwag. 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. So die Here se teregwysing hier in die gemeente van Efese geld vir elkeen van ons, vir oggend. Openbaring 2 vers 2. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. Jy doen goeie goed. En dat jy slegte mense nie kan verdra nie, want die leer is belangrik. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het. Al hierdie dinge is goed. En dat jy verdraaid en lydsaamheid besit terwille van die saak van Here. Hierdie dinge is goed. En terwille van my naam gearbeid en nie moeg geword het nie, dit is goed. Maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Was die liefde nie. Was die vervulling met die Heilige Gees nie. Ek sluit af vir oggendse diens, hoofstuk 13 van ons geleese gedeelte is die sentrale hoofstuk in drie hoofstukke, hoofstuk 12, 13 en 14, wat gaan oor die geestelike gawes. En hier in die gemeente van Korinthe was daar een probleem gewees met geestelike gawes. Daar was oorvloed van geestelike gawes, maar daar was nie liefde nie. En as hoofstuk 12 die uitdeel, die ontvangs bespreek en wat hierdie gawes behels, dan bespreek hoofstuk 14 die regte manier om hierdie gawes te gebruik, vir al die een van tale. Nou kom hoofstuk 13, die middelste hoofstuk, die sleutel, dan sien ons die regte gesindheid, die regte motief, waarmee die geestelike gawes gebruik moet word. Dit is die uitnemender weg. Dit is die meer voortreffelike, beter weg, waarvan Paulus praat in vers 31. En dit word duidelik as die liefde. En hier word die soeklig van liefde geplaas op die mense machtigste wapens. En wat is daar die machtigste wapens van die mens, wat die Heer aan die mense geet, wat al sy gawes omsluit? En dit is sy emosie, sy intellek, wat die Heer aan hom gegeet, en sy wil. En hy wys vir ons, dat al hierdie, of hierdie drie dinge, en alles wat het omsluit, nutteloos is, as het nie deur liefde oopgesluit word nie. Voortreffelike liefde is goddelike liefde. Dit moet heers oor die emosie van die mens, oor die hart van die mens. Dit moet heers oor jou intellek en dit moet heers oor die wil van die mens. So wat is dan die lewe sonder hierdie goddelike liefde? En Paulus beskryf, wat is die lewe sonder hierdie goddelike liefde? Hier in vers 1 tot 3. En hy gebruik 5 keer die woorde, al sou ek dit of dat doen. Hy gebruik 4 keer die woorde, al die dinge hê. Al sou ek al hierdie dinge hê. En dan skep hy eintlik 'n persoon wat nog nooit geleef het nie, want ons, nie een van ons het al hierdie dinge nie. Maar hy skets 'n prentjie van 'n perfekte persoon, wat al hierdie goeders omsluit, die perfekte emosie, die perfekte wil, die perfekte intellek. Hy sê, hierdie persoon, sy gawes, sou nutteloos wees, as hy nie die liefde het nie. Al is hy iemand wat ongeëwenaarde welsprekendheid het, al is hy iemand wat diepgaande insig het oor die dinge van die Bybel, 'n breë kennis van die Bybel het, wat 'n alles oortreffende geloof het, meer as ander, want dis wat die Here ook vir Petrus gevra het, het jy my lief meer as hulle hierso? Al is hy iemand wat die wil het om alles wat hy het, of het nou sy besittings is, en of het nou sy liggaam is, vir die Here op te offer. Sê die Here, as hy nie liefde het nie, nie vervul is met die Heilige Gees nie, dan beteken hierdie dinge absoluut niks nie. As jy machtig is in jou emoties, as jy machtig is in jou intellek, as jy machtig is om jou wil te beheer, dan sal het nutteloos wees, as jy nie vervul is met die Heilige Gees nie. In die oog van God is enige gawe, sonder liefde, nutteloos. Romeine 5 vers 5, as die liefde van God in jou hart uitgestort is deur die Heilige Gees, wat in jou woon, dan kan jy die gawes oopsluit met daardie sleutel van liefde. Ons praat natuurlik nie van die ander twee types liefde wat ons kry nie. Eros en Philia nie, ons praat van geestelike liefde, van goddelike oorsprong, wat onvernietigbaar is, agapeo. En daarom sê 1 Korintiërs 13 vers 13, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. En laat ons dan vanoggend daaraan dink. Laat ons dan oor pyns, dat liefde ons hart moet oorheers, ons verstand moet oorheers, want daar word die oorlog geveg met die bose. En laat liefde ons hele wil
beheer. Liefde moet ons gevoelens domineer, ons gedagtes oorheers en ons keuses in die lewe bestuur vir ons. Ons moet ons oorgee aan hierdie beheer en so sal ons die wil van die Here ondervind vir ons lewe. Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, gee ons hierdie liefde vir u, vir mekaar en vir die wêreld, sodat u wil uitgevoer mag word. Here, vul ons met die Gees. Help ons, Here, dat ons dit sal kan doen. Wys vir ons uit die woord uit, hoe ons deur die Jordaan moet gaan om die beloofde land binne te neem. Dit vra ek in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing hierdie lied, liedboek 530, daar's drie verse wat ons vanoggend sing, ek dink dit is ook die enigste drie verse, praat ek mense engele tale, maar dis nie uit liefde nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie, laat dit ook 'n gebed wees, gebed van jou hart, en daarna spreek ons die seën uit. Sluit die lewe oop. Onthou, ons neem nie kollekte op in hierdie tyd nie, maar daar agter is 'n kussie, so jy is welkom om jou offergawe ook daarin te gooi, of die banktitel is op die kalender. Die genade van onse Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, bly en wees met die elkeen. Amen.